أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. إن الذين يقينا أغكسان يؤذون الله في تكليف وركي اللاتا ورسوله أو ذاغ رسولتا لعنهم الله لعنت کرد اللہ قدیبان فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت پا آخرت کے وعد لهم اور اللہ تیار کرد رضی قسم خلق و دپارا عذاب مہینا عذاب سپکون کے سپک پیدا خلق. والذین یؤذون المؤمنین و آغا کسان چی اغا تکلیف ورقی مؤمنان سروتا والمؤمنات مؤمنان خزتا بغیر مکتسبو بغیر دا اغینا چیسا عمل کردے دی بہتان لگئی فقد احتملو پس بے شک دی اچت کو بہتانا بوج دا بہتان و اثم مبینا و دا خارگونا. یا ایہا نبیو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک اوہ یا بی بیان اخفلتا و بناتکا اولون اخفلتا و نساء المؤمنین او خرد مؤمنانو تا یدنینا چی دی راواشی او غری راواشی علیہن پا خپل زان بانی من جلابی بہن خپل پڑونی یو لپٹا دا جلبا ہوئی پڑونی تا غرق پڑونی چی کمی نظر مومنان خلو تا دیتا ہوا یا مومنان تا چی دی پا زان بانی پڑونی کی پڑونی پا زان راوی زان پا زان بانی واشی پٹکی پا کی زان ذالک ادنا دا طریقہ ڈیرا نزدید ان یعرفنا چی دی اپی جندلی شی چی آو دا شریفی خزنی او پخپل عصمت کے اوپر شرافت کی دی روانی دی نفلا یعزین دی تبا تکلیف بیا نور کی دا غنڈگان چی کم دی نبشور کولا تکلیف. وکان اللہ غفور رحیم او دے اللہ پاک بخون کے او مہربان. لئن لم ينتهي المنافقون او كشري من باغران المنافقان دخل حركتنا نكار حركتنا او الذين آكسان في قلوبهم مرضون كبرون ذيك مرض دي نسپرستي والمرجفون او آكسان كي اغي افواغان خريف المدينة كي مدينة كي بخار كي يعني افواہیں جی کم دیدہ خوری پا مدینہ کے لنغرین لکا بہم یقیناً ضرورتا مسلط کم پری باندے اسم ملا یجائی ویرونکا بی بتا سرا پاتی نشی بیا با پاتی نشی تا سرا یجائی گراونتا ہوئی کنا نبیا بتا پاتی نشی تا سرا فیوہ پری مدینہ کے اللہ قلیلہ مگر ریر لگ ملعونین لعنت کلے شوئے دے پری لعنتیان دیدی اللہ لعنت تے پہ اینما ثقفو کم زیکی چی دی قابو کرشو اخیزونی نیولی بشی و قتلو تقتلو لی بشی تقتیلا خقت لول بغیر دا قتل نہ میں تباہ کی ہے. سنت اللہ ہے دا طریقہ دا اللہ فی الذین چرشی دا پا خلق کی خلو من قبل چی مخ کی دین کم نافرمان باغیان سرکش خلق تیر شوی دا اہل اللہ دا انبیاء مصبری کی دا طریقہ تیر شوی چی تباہ کری. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا تبا ہر جس دانوں میں رکھ دے طریقے ذرا تبدیلی جدا بنے بدل بشی اور حالت درست لفظی ترجمہ ہوئی کستا سخیالی نو مضمون دے اسلامی معاشرے روان دے او پاغی کے چکم نجاستو ندی پلیتی دی بد اخلاقی دی بغاوتو ندی سرکشی دی او باغیانہ زندگی دا داغی متعلق چکم دینو احکام بیانے گی اللہ چکم دینو دا اللہ رسول اغا دین پیش گئی اسلام پیش گئی دا اللہ دا قرآن احکامات اور تعلیم او حق پیش گئی اغا تعلیمات دا دنیا و دا آخرت پاغی کی کامیابی دا نو دا معذب طریقے دا معذب معاشرے دا معذب معاشرے اخلاق داغی بدوباش اور جن داغی دا پارا طریقے بیانے گی پرن پاغی بان تفصیل اش نو دا مخالفین و دا منافقین و دا مشرقین و کوشش دار ہے کہ منگا صدا سے حربی اوکو صدا سے پوجار اوکو صدا سے اکدا خطی نہیں ہو سڑے پر پتی کئی کہ دا نبی اخلاقی پہلو کمزور ہے شی دا ملگرو کمزور ہے شی ولی جدی ترقی کئی کو پر اخلاق بانی کئی پر بلن اخلاقی دی اور غشی کم دینا اور طہارت اور پاکی رگی دا نا دا نبی دا کور نے مضامین دل پر تفصیل بانی شروع کر دی اور دے دا تپرون اوی جو گورے دا اللہ نوی رہ گیا دا احکاماتی دا انسانی معاشرے معظم اخلاق بلندی اور باقی کے دا اسلامی معاشرے دا فلاح اور دا غلبی اصول بیانے گی نہ پڑے کے چکم دے نہ دا اللہ رسول چکم دے بن کے دا دا اللہ دا نبی چکم دے دی جتا تا دا نہ تا دا اللہ رسول نبی دے چکم دے نہ دے چ اللہ را لے گلے دے نہ دا بلا احسانات یو ہو دبانے دا اللہ رحمت دے دا اللہ نظر دے دا اللہ فرشتے ورت دو آگانے کئی درجاتو دد دین دا فروغ دا پارا دد درجات و بجندہ دا پارا دد چکم دا اللہ دا دین اشاعت کی دا خدے دا کلام و دا قرآن اشاعت کی نو پاغی بانے دا تپا اوے رچے اللہ تعالیٰ چکم دے نو پخپل نبی باندے رحمتن رالی گی برکتن پر رالی گی دد پکار کے چکم دے خیر و برکت چھئی دل دوام ورکی دل اصول ورکی اور بلدار چھدے چکم دے نو اللہ وی ورفعنا علاکہ ذکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق استاد توہین کی صاحب عزتی کی عرض کی خماس تا ذکر خیر کرنے پا دنیا کے اور زمائے امداد تا سر زمائے چکم دے رحمتون پتا بانے خاصی اور دا اللہ فرشتے ہم دا دا پا دعا دا نکوی دا 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 بلندے چف اللہ کم دین چی رسول اللہ را وردے دا رجی بلندے کی دا تدیتا فروغ ورکی دے تب دا دین چی کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا اللہ را دین شعاد اور پا دی بانے چی کم دے نو مسلمانان تا حکم دے چی تاسم درود و سلام پا دے نبی بانے اوئے گئے نو دا طول دا طرف نا دا تاس سکو لے شید نبی پل زان با تباہ کوئے اللہ تعالی دا غب پا حق کے دے فرشتے دا غب پا حق کی سنافان دی دا غب چی کم دے نو صفتو نا بیانائی فرشتے بیانائی اللہ بیانائی مومنان بیانائی نو تاس پا دے تکلیفو نو بانے سکی اگر الزامات پہ لگے دے حضرت زینب آرہ کے متبنہ بارہ کے تفصیل اگر آروان دے من پاہی بانے تفصیل کئی چی گویا کہ ادھا اللہ او دا اللہ دا رسول مخالفت او دا احکام ہو پیروی و اطاعت نکول دا بسط باہر اولی با اگر خلق چی دا نکی مثلا ادھا اللہ توہین کے سنگ دے اللہ حکم کر دے چی تبا دا بندگی دا اللہ کے اطاعت پا کہے تبا چی کم دے انو کم احکام چی دی عبادات و منزون او سو مسئلہ دا طول بکے اور یو سرے نکی یہ مخالفت کی دا اللہ بتسو کہ اللہ چی کم دے دا حکم در کی جتا دا اللہ حکم نمانے اطاعت نکے دا اگر سر شرک کے دہریت اختیار ہے ندوہ مضمون من کی اور پھر دا اللہ رسول تا دا اللہ رسول کے تکلیف ورک ہے حدیث کے عزیز حضور فرمائی کہ اللہ ہوئی کہ آزان ابن آدم آدم چې کوم دی آدم د آدم زی یعنی انسان هغه چې کوم دی نه هغه ماتا آزان ابن تکلیف را کئی ماتا دا آدم زی انسان یعنی انسان ماتا تکلیف را کئی آزما چې کوم دی نه ماتا تکلیف را کئی سچل کئی یسوم الدهر کنزل کئی زمانے تا زمانہ خدا اللہ پہ اختیار کیا تھا گلے دا باران دے طوفان دے دا اللہ را ہوئی تو دے زمانے تا کنزل کئی و اندر زمانہ زیمہ اللہ ہوئی انسان ماں کا تکلیف را کئی ادا تکلیف را کئی کہ دے زمانے تا بدر دوائی زمانہ خزیم کرنا دا حالت خزما پلاس کی سیخنی را لہ سردی را لہ طوفان را لہ گرمی را لہ سچی را لہ تو اللہ طرف ناراضی اور دے داغینا شکریم کئی اور دا داکارا زمانہ رہتا تو بہو رہے لہذا قلق ہوئی رہتے دادا سے زمانہ رہا دادا سے زمانہ رہا دادا سے زمانہ رہا تو وہ انسان ماں تا چکم دے نا تکریم رکی اور زمانے تا کنزل گئی حالان کسی چکم دے زمانہ تو دا خو فل عمل لے سا کنے جتا تا تکلیف رسی کنے نو اللہ خو چاہتا تکلیف لور کہ اللہ جسے کئی غضی کئی پا فل مقابانے کئی یو کلی کی ورسرے ہونا آخا دیو پیر موری دو آغا پیر چی کم دینا دا آغا سی پتونے بے قول دا آغا آغا دا تخبل سلسلی شاعت پہم کو نغم پہم کو کئی دا سی خلق تبلیغ لکا دا درس چمزن دست ترازو دا درس بلتا ہوئی بلتا ہوئی لکا جیسا ایما اغوالتا ہوئی نو پدی طریقہ بانے چی کم دینا یو بلتا ہوئی نا کئی نو آغای کئی ارسو پل اشاعات و پل دا چی کم دینا دا کئی نو آغای چی تا نما پیر لکا چی پیر سیب للار چو آغای دا سی اسی دا دا سی پل سارے دے دا سی نو آرین جتے پکی دا سی پکی چی کم دینا معرفت علوم و غرب و سلی نو آغا سر روان شد ای خواه چی ورشو تا پیر لکا نو مثال دے اور دلی میری سو پوری ٹک دے نیا ٹک پسند دے نو آئیو کنا وہ خبر ادا اور ٹک رہا جی پی سایا چوتا سوچ کئی نا آغا چی لارا آغا پیر لکا آغا سر لے نو تا سوکا تا نا آغا تا خنزیر پشت رکھا شد واپس چھ من لے کرا دے باسی نہیں زہ خود تو جدی جدی قائل نو اگر بہت اچھی پتو نے کول دے نو دے بس دانا مجبور چھو نلا اگر خنزیر پر شکل وزا کرا رہے اگر تو بے سو امیت سماجت کو تو دے رو بزرگا لگے دلے وقت دے خلی سلسلی عائشہ کو اگر چھ کم دے نویزا چھ لار چھنو چھ بیا ران سر بود بیا لار چھو ایک اتل نسپے ہوتا خطا آر ادا خوش پے انسان خوش پے چھوئے دا سری نبیا چھ کم دے بیا سمودا پسی ونی امینتنا کول 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 ناغا چی کم دین آغا بیا روان که چی بیا روان کنو بیا وطا انسان کارا شم ناغا چی بیا لال نوی ده سخی صدا یو سره ده پدری کس مماتا پدری شکل کرا رای ناغا لالوی رسی با ستا متعلق ہو دا کفیات اولی دل پدری طریقه بانده نا تو ما تا دوه ہے چی زخو اول چی رالم داده دی سی دن مخالف یو ما رده کاتونا خودم را کدری کار چی اول زرالم در خنزیر پا شکل بیا رالی دستی پا شکل نن تو ماتا انسان اختارا شوی دا سرا زیدی کی ناغو اتوی دا زدی نیم لیدلی دا دی زان لیدلی دی دا لنبنی کیفیت ستا دی دا جم ستا دی درین که تاکی خپل تبدیلی آغلی دا نزل تا که ما دا حدیث نکل کری الانسان مرعت الانسان یو انسان دا بل آینه دا شیشه دا نو دے چھ سنگئی نو دا سے پکی اختارا شی نو تا پختل دا سے بل سڑے نینی زانی نی یہ دے سنگئی کنا آغا سو تا بل اختارا کی گی یہ وزے ابو جہر آغے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے العیاذ باللہ اس طرح ناکارا چھرہ ما بلا نظری دے العیاذ باللہ آغا یہ صدق تا استیاد ہوئے تا غیر لفظ پس صدیق اکبر آغے اخو عشق تا رسول راغ داسې ورته کتل یا رسول الله سپوږمۍ ته هم کتل ستا چیرې مبارکې ته هم کتل په والله ستا سپوږمۍ نه ستا شکل مبارک چې کوم دی زیات نورانی او زیات پرخیدونکی دی زیات نوري مجسم دی هغه یې صدق ته رښتیا دې وویل هلته چې یو سړی ناست هغه ورته وایي چې یو دي خبرې خو یو ده او جوابونه دوه دي حضور ته یې لکه ما زنیم لیدلی نہ ابو بکر صدیق لیدلی ما او نہ ابو جہل لیدلی ما ابو جہل د حسد د بغض د دشمنی د طرفدنی د دنیا پرستی د پا پدی شکل کی پتول لبو کی خپل زان میں لو لی دا زان لی، چونکہ حسد دے بغض دے دشمنی دا غلے طور یو لبی دا حسد پاگی کی زان یو میلو میلی شان تختارش پی آقا پختل اینا کی دا لیزی دا تے او صدیق تے دے ناغا محبت تے مین دے عشق دے اخلاص تے خلوص تے بہترین جذبہ و کیفیت تے اگر درنگ دیرنگ کی دولی دا یوشی من ذہنی میں رضان سر رضان ہوئی داخل رضان گوری سر کے طریقہ تو کی کنن رب قسم قسم حالات راضی کلو ای پوک سوری ما کلو ای سپیرہ شیستے ما کلو ای سپیرہ پسے رے کلو ای سپیرہ ملان دے کلو ای سپیرہ دا دے پا خپل رے دا دا کیفیت بدلی کلو ای باغونو کی زمان کلو ای گلونو کی زمان دا کیفیات تی را راضی پا انسان باندے نظر نکے چکم دے نا زمانے تا تغلین حضور ہوئی اللہ ہوئی ما تا ہوئی تکلیف را کئی ماتا دا انسان دے دو زمانے تا کنزل کی اور زمانے پا خبر ہے مالا زمان پلا کی ہو اور انسان ما پیدا کر دے خنور دے آدم تی کم دے نا آخو زمان خلیفہ نے نائب دے نا آغا تک دخا کئی راقی گئے نو دے دے کہ میرا حدیث دا ذکر نکل کر کہ یو انسان دا بل آئینہ دا خوچ سنگ دے نو دا سورتا بل اختیار ہے بل نینی زانی نی حضر وجہ نرا کیفیات تھی اور پدے کیفیات مانے چی کم دے نرا بیان میں تو کہ جدی وجہ نہ رسول کی رائے تو رسول کو بلا رحمت نہ دی پتہ سے باندھے کہ سمر میں ربانے دا اللہ دی تو دی نبی ہو جائے لیکن جی نبی مانے دا اللہ رحمت نہ دا اللہ فیض و برکات دا اللہ رحمت نہ را نزی اور فرشتے دا کہ تو لے سم فرشتے دی اگر اگر پا دا اگر درجات دا مقام محمود دا ہوئی اور مسلمانان کے تول کی کم دی نو دعاگان اور درودین اور دا تول پہ ہوئی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رضا كل لگی پدی ما جی کم دین تا پدی ہونے کی تا تو نبی ما نے پوجا لگا دا متبر نہ سر خود سر وعدو کو دا کو دا کو پدی ہونے کی تو زما تو ہونے کی تو نبی شان پدی با نہ کمی پتا سے بتا با کے گئی یقینا نہ کہ سوق اللہ تے تکلیف ور کہ اللہ تے بتا سے تکلیف ور کہ خدا اللہ یہ حکم دے غبن من اللہ یا دے تو سر شریک جو ہے اللہ کی کم نے کم صفات یہ غبل تو ور کہ اللہ اختیارات کی غب اللہ اور کے اللہ کا اختیارات کے ندا تو نہ اللہ کا تکلیف اور کہے گا نا اللہ سے رب کا بازار کے صفات کے سکھ شریک نہیں تھا اللہ وحدہ اللہ شریک تھے نئے پذات کے سکھ شریک تھا نئے صفات کے سکھ شریک تو رب الشریک ہے وہ تکلیف اور کہے گا نا اللہ تعالیٰ رضی وجہ جی کمزور ہو وہ ابن آدم سے انسان جیسے دا اللہ و عمارت تکلیف رہ گئی اور اس زمانے محالہ زما پلاس کی کل بارا والم کل تو چراشی چکر حالات راضی زما پلاس کی اور یہ زمانے سے کنزل کی اب لانا زمانہ دادا سے زمانہ دادا سے زمانہ مضمون دا روان دے نتا سے نبی کا عرض کیوں ہے وہ پر نبی کو زمان بلا رحمتون دی یہاں کو پڑی کی گی نا سا سے پڑی پوجیا بانے کھنے کی لیجی تا خٹو کے تیتی کے وزا کے و نبی کا عبادنا میں پاہو بانے الزامات لگے پاہو بانے دے زمان تولا انتظامی کل کائنات دا غب حق کے دے اور کل کائنات دا غب حق کی تاویی توہین رہنے وجہ سے کم دے تا بس ہوئے نبی کا دا اللہ فرشتے دا اللہ ملکوتی قوتوں نے سمر دی دا پا حق دی تو پسی خسر کی رضی وجنا اللہ وی ان اللذین یقینا آکسان یعذون اللہ کی تکلیف ورکی اللہ تا دے دے مانے ذر پوئے کہ ورسولہو دا غرسول تا اللہ تا تکلیف میں درتا ہوئے اور رسول تا تکلیف سرے رسول تا دالے چھے رسول کو انسان لے انسانی شکل کرا غل لے اتدا غیر تعاتم نے کہا پاگا پوجارم کہا پاگا بائن دا غم کہا پاگا بائن قسم کے سوے زامات لگے نو اللہ اور رسول تا تکلیف اور قول چیز ہوکے اور رسول لعنہم اللہ لعنت تا اللہ پدا سے خلق بانے پھر دنیا پا دنیا کے والا آخرہ پا آخرت کے لعنت تا تا اللہ دا رحمت نبلری تا اللہ فیض و رحمت و برکت پر سر شامل نے اول و اعد لب تیار کرے اللہ پا دا اللہ اور رسول تا چیز ہوک تکلیف اور کئی من یتیع رسول فقد اطاع اللہ دا رسول اطاعات چیزو کو دا اللہ دوکو دا اللہ مخالفت دا اللہ حکم مخالفت دا سید نبی مخالفت دا نبی دیو کنا اللہ دیو کی دا اللہ دیو کنا دیو جانا چکم دا دولا مخالفت اگر چکم دے اگر سور کئی اگر چکم دے اعد لہم تیار کر دا اللہ دا سی قسم خلق دا و اعد لہم تیار کر دا اللہ پاک دا سی قسم خلق عذاب مہینا سپکون کی عذاب بھئی دا سوگا پا دنیا نظر ہوا چی سپک سوگ دی چا تا سپک کتیشی ہاں اور اس طرح زیو ہوتا نہ ہوئی ابھی نہ تو ایوے لے خوڑے رہا رکھانا تھا نہ دستو سوشو ذکر چه داد محمد رسول دا اللہ دا رسول اغا کامل تاعت او اللہ قرآن چرا لئے غلنے کی حکم دا غیر تاعت دانیشا مین وجہ دا بل تو باکی نیشا اگر مسلمان تو مسلمانی سینو بیوایا رضی وجہ دا کافر دلہ سے ذلیل دے پا دنیا کے بہت اسپک ان کے عذابی خالق بہت اسپک ہوئی داون سوک پر نماتا پڑی قبائل بانے بمباری کی اور امریکی جازن راضی ہے بمباری پر کئی دس لاکھ خلاق ملک سماتا دعویٰ ہے کہ اگر راضی دا سنگ راضی دا ولی راضی ہے خیر یہ قبائل بانے کی سو کوئی دس خطونے ہوتا کڑی دی سو کوئی چرازے اولے راستے کے ثواب نے کی مڑے کے دم رضا سو دا اللہ نہ بغاوت دا رسول نہ بغاوت او توحید و اخرت نہ منل برائے نام نہ کی خلی خبر ہی نہیں اطاعت کامل ہوا جی رضی وجہ اللہ ہی جب ہوئے والذین آکسان یعوذون المؤمنین کہ اگر تکلیف ورکی مومنات کو اللہ تا تکلیف ورکول رسول تا تکلیف ورکول دا یو سیز دے مومنان مثلا یو مومن دے چاہتا رسول نائب دے تو دا شیطر قیمت پوری دا سروان دے کہ سور دا رسول پا نائبت کی دا رسول اگر کار کئی کی رسول راوڑے رسول سر راوڑے قرآن راوڑے رسول دا قرآن اساعت کئی اگر دا مبلغ دے دا رسول نائب دے مبلغ دے دا کار کئی اگر دا سور تکلیف ورکی نو دا رسول تا تکلیف دے رسول تا تکلیف اللہ تا تکلیف دے نو دا قسم کے پر کل را دی نو کہ مومنان تا تکلیف ورکی تو قامل بولا آئین دا قانون دے بولا جی یعنی اس حالی دے پارا رمانا کے من عادا لی ولی فقد آدنتو بالحرب رما یا دوش یا غدا ما دا دین کار کئی اگر چا تکلیف ورکو حدیث تا حضور فرمائی حدیث قدسی دے بولا اللہ وی رما و سایلان جنگ دے خیر بانو مومن زلیل و یغفار بی يوجد أول الذين آكسان يؤذون المؤمنين تكليف ورقي مؤمنات والمؤمنات مؤمنان خلطة بغير ما اكتسبوا بغير ذا سعمل نشي دي كره إيه تكليف إنا نكره نشي بر عمل كره يسكر دي تكليفون ورقي فقد احتملوا فسيقينا دي وشتك بهتان بوج ذا بهتان وإثم مبينة ودخكارة بنا بهتان دادا كي يوصري يو عمل ني وطر بهتان لگه اگر حضور ماتا سے بیانو کرے متبرنا بارا کے سمرہ زمانو یا پتا سے اگر پدی کی دنیا تبا سپدی بہتان بانے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانو دا سی مرگری صحابہ سرو یا صحابی وقال چا بالا خانہ جوڑا کرے والا سی خرچ پہ کرو دا وقت جہادون خلق پہ غز جہادون ری اگر صحابہ اخبر ہو چا خبر کو لگو فلانی دا بالا خانہ جوڑا کر دوم رو چتا اور دا پیسی چا بیت المال لور کرے وے سولہ ڈال بپی اگر شو جہادون کی خبر دا خبر آگے پڑھو کیوں کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلا بلا رہے مانے کے روان شو نہ ال تک یہ شیر مردار ہو تو بلکہ ورشا کرنا تھا اوکھ رہے یار تو مردار گئے ہو اگر وہ لکھا سے پل رور وقت اس پڑے جب انہیں خدا خدے تک حالان کے عقیدہ نہ دیئے دیئے اگر بار خبر خونے نہ کریں اگر یا رسول اللہ خدا ہوئی چیئے گا وہ علاقہ نہ دکھتا ہے کہ بیدا خدا ہے کہ مقام خاکتا ہوئے رہے تو خفا بچی گا بیدا غیبتا ہوئے بہتان تشریح ہو پر حضور تو بہتان خواہ آگے تو ہوئی چیئے سوری کی اور شیئے نہیں ہوتے کیوں لگے دا بہتان عظیم دے دے ضرور بوجھ دے دے بنا دے اگر یا سوری کا خبر اشتا تو سوری جو ورگر رہے اگر جو تو اتا ہے جو ورگر رہے نپا خفا کی گا دا غیبت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیاو کرنے یہ کم دے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکریتم تا سوال کی دو مر وقی وقی نو بخو بد گنے کنا دو مر وقی وقی غیبت مدر بہتان یا ایو النبی اے نبی کریم فرم قل لی ازواج کا پر دی مغامین دی کنا و ای اخفل بی بیانتا و بناتی کا اخفل لونتا یا بناتی کا جمع یا بنت بنتا چکم دے کنا بنتا بنتا یو تو جا مفرد لگا دے ادا بناتی نشیگان وید حضور یو لروا فاطمہ تزارا یا دی نوری نازا سلوی جل جل نازا دلتا کی پاغیرات دے خان و بناتکا اولون اخبر و نساء المومنین اولون خضر المومنان اٹول تو ہے یوزنین علیہن چراکتا کی پزارن بانے من جلابی بیہن اخبر پرونی جلباب ہوئی پرونی تاغر پرونی نہیں بھائی کزان پٹ کی ذالک آدنا دا طریقہ دا دی چی کمزار پرونی پزارن شول دیرا نزیرا ان یعرف جدی اپی جان دلیشی چی دا خوڑیر پا حیارا وانا دی دا غونډه غان له فران ادا بت فلای اوزن دي ته تکلیف نشي ورکول یا غونډه غان له کې بولا یو خبر کې زنا هغه ستغه شو جنگ کې شو باغې باندې وکان اللہ غفور رحیم اور دے اللہ پاک بخون کے مہربان مخ کی چیز شیوی دی ابے پر مضامین نو تے حیا مضامین دی الا الا من تهل المنافقون کجر من نش منافقان بازران لو او الذين كسان في قلوب مرض کی پونی کے مرض د نفس پر استے رے والمرجفون في المدينه اگر افواگان خوری تخار کے مدینہ کے لنغرینکم بهم یا رسول اللہ و مسلط کم تا پدی باندے اسم لا یعیرونکا بی جوا پاتنی چی دیتا سرا فیہا پدی مدینکی اللہ قلیلہ مگر لگے مزا سنانچہ بے بڑا طول ہوتی یہود بخیبر والا طول ہوتی ملعونین لعنت تدا اللہ پدی باندے اینما سکیفو کم جاکی پر قابو اکیشی اکیزونی نیولے بشی و قتلو او قتل کولے بشی تقتیلہ قتل کولو سرسر سنت اللہ دانا اللہ یا رویو طریقہ فی اللہ دین پاکستانو خلا من قبل جمعك في رشيد الله في أهل حق مسلط كلي وغير تباكري لكن المغربي يلقي وقته الله بحق ولي وغالب كيه ولن تجد لسنة الله تبديله وحرق ما تبيانه من الله دي طريقه لده تبديله خيقينا وكي فأسو دير قرباني وكلا جبدي تريك رالي ده قرآن زتمكو ودعوت كلاوية ده قرآن دستا ده قرآن نغتا تخلق راضي وقرآن تنزيكي كنزا عذاب ولا سنزي عذاب کا تاثر ہے نوڑے ضرورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائے اور رئیس و محبت اور اللہ کا کلام اور اللہ کا دین اور توحید اور اللہ کا سر محبت ففر الى اللہ اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بماران الشفاء وقرار الاخلاص حاجتنا اللہ پوری مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام الفتح ور کی کفر شکست ور کی مسلمانوں کے اتفاق و تحت فضا کی اختلافات ختم کی پہ اخلاص دعاو کے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق رکھے شاہر طول مراد دعا ور کے خیر خواہ جوڑ کے اللہ شاہر طول مراد ایسا دعاو کے اللہ مطرحہ ارحمہ ولا تعذبہ اللہ